O să vă invit cu respect, frați și surori, să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 24. O să citim împreună de la versetul 1 până la 35. Matei 24:1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă, fiți atenți, să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și cele care vor da piept în zilele acele. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci dacă vă va spune cineva: iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi la venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara e aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Vă invit să vă reașezați, frați și surori, să stați în prezența Domnului. Am fost la convenție weekendul trecut, așa cum spuneam, cu câțiva frați slujitori, și mesajul, subiectul, tema convenției a fost Maranata, Domnul vine. Și cele trei zile pe care le-am petrecut acolo, am ascultat 4x2, 8 predici în legătură cu subiectul ăsta și evident că am fost marcat de acest subiect. Uitându-mă la știri și văzând și eu ca și dumneavoastră nenorocirile care se abat peste Statele Unite, peste toate insulele din Caraibe și nu numai, m-am gândit că ar fi bine să spun câteva cuvinte despre tema aceasta, vremurile din urmă. Știu că ori de câte ori, stând pe bancă, un predicator spune că o să vorbească despre tema aceasta, te gândești că s-ar putea să-ți răspundă și la întrebările care le ai. Dar dacă întrebările astea sunt vechi, să știi că vor rămâne. Pasajul care este cuprins între capitolele 21 și 26 prezintă activitatea Mântuitorului în ultima lui săptămână de viață, în Ierusalim, în capitala Israelului. În Noul Testament, revenirea Mântuitorului Iisus Hristos, mântuirea și răsplata viitoare, judecata finală, toate sunt legate într-o foarte strânsă legătură. Pasajele din Matei 24 și 25 prezintă ultimul discurs pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut cu temă escatologică, adică vorbind despre vremurile sfârșitului, că asta înseamnă escatologic, sfârșit. În acest pasaj, după cum este ușor de observat din versetul 3, ucenicii pun trei întrebări într-una. Când va fi dărâmat templu? Pentru că Domnul Iisus le-a arătat templu și a spus, uitați-vă la templul ăsta, nu va rămâne piatră pe piatră. Vă puteți imagina cum a sunat pentru urechile ucenicilor care se uitau la templu ca la Dumnezeu? Simbolul divinității pentru ei era templu. Templu era mai mare decât orice pentru ei. Sigur că erau exagerați, dar cel mai ușor este să ai o relație cu templu decât cu Dumnezeu. Pentru că templu e ușor de mulțumit. Te duci și pleci. Arunci ceva acolo, mai păstrezi și pentru tine și pleci. E ușor. Cu Dumnezeu e complicat. Pentru că Dumnezeu nu este așa de inimă. Nu e așa de cântat decât arunci din ce ai, cât de motivațiile sufletului. De ce faci de luni până sâmbătă? Și atunci oamenii spune, va fi dărâmat. E ca și cum cineva vine la oamenii care au lucrat la clădirea aceasta, la sanctuarul ăsta și l-au clădit cu mâinile lor și spune, mâine nu o să mai fie cărămidă pe cărămidă, dar te doare sufletul. Și ei, prima întrebare, când se va dărâma templu? Pentru ei templu era marea lor speranță, pentru că Dumnezeu se cobora în templu. Adevărul este că în templul care a fost reconstruit, Biblia nu spune că Dumnezeu s-a mai coborât. Dar s-ar putea doar să nu spună. Nu înseamnă neapărat că nu s-a mai coborât. A doua întrebare, care va fi semnul revenirii tale? Ce se va întâmpla în timpul acela, în contextul acela? Dă-ne niște repere. Atunci când vine iarna, m-am trezit de dimineață și era frig. Și mi-a trecut prin cap, mă frate, până ieri am avut aer condiționat și acum trebuie să pornesc căldura. Nici o zi nu ai fără nimic aici la Chicago. Ori pui aerul condiționat, ori pui căldura din două una. Dar ce am văzut eu de dimineață? N-am văzut nimic, dar am simțit că mi-e frig. E un semn. Și a treia întrebare, care sunt semnele sfârșitului veacurilor? Ei au pus toate aceste trei întrebări într-o întrebare. Dacă ne uităm în Scriptură, în capitolele 24 și 25, constatăm că aici este un dialog, un mesaj al Domnului Iisus Hristos, pe care îl regăsim și în Marcu 13 și în Luca 21. În Matei e mai amplu, pentru că Matei scrie pentru evrei. Și tema cărții a Evangheliei sale este împărăția lui Dumnezeu. Însă Scriptura ne spune că oamenii ăștia au cerut semne. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde, dar nu le răspunde după cum ei s-așteptau să le răspundă. În mesajul acesta prezentat de Matei, Marcu și Luca, cu privire la escaton, la revenirea Domnului Iisus Hristos, revenirea Domnului este prezentată într-o foarte strânsă legătură cu distrugerea templului. Uitați-vă aici și veți constata că se împletește revenirea Domnului, subiectul revenirii Mântuitorului, cu distrugerea templului. Poate că nu este nevoie, dar totuși în 30 de secunde mă gândesc că reușesc să spun faptul că acum 2000 de ani, când Hristos a venit, pe aia o numim venire. Și în viitorul apropiat, când El va veni din nou, pe aceea o numim revenire. Când vorbim de revenire, vorbim despre faptul că Iisus urmează să vină. Aceea e revenire. Cea din spate, cu 2000 de ani, este venire. Deci noi acum vorbim despre revenirea Domnului. Hristos folosește judecata Ierusalimului pentru ca să transmită mesajul judecății sfârșitului. Și acelor oameni care urmau să vadă cât de aspră este judecata Ierusalimului, să-și dea seama cât de aspră va fi judecata de la sfârșit. Și eu ascult predici ca și dumneavoastră și stau pe bancă și încerc să mă mir de ce nu pot să mă sperii mai tare. Am citit biografia multor predicatori de-a lungul istoriei și am citit că a fost o vreme de trezire în istoria Bisericii lui Dumnezeu, când un predicator predica puternic despre iad și într-o adunare s-au ridicat oamenii, câțiva dintre ei au îmbrățișat stâlpul care era în mijlocul adunării, era o casă veche din vremea aceea, se țineau îngroziți de stâlpul acela și țipau: Doamne, n-aduce mânia Ta peste noi! Oamenii ăștia au fost așa de pătrunși, așa de speriați, atât de tare s-au identificat cu urgia, cu pedeapsa, cu revenirea, cu groaza, cu necazul cel mare, încât pur și simplu parcă era în timpul acela. Noi suntem extrem de confortabili cu subiectul ăsta, de parcă vorbim că mâine mergem în vacanță. Oamenii ai lui Dumnezeu, Hristos le-a vorbit despre dărâmarea templului pentru ca ei să aibă un reper al groazei, să aibă un exemplu al distrugerii. Cine se gândea că Dumnezeu, care a spus fă-mi o casă, va spune acum dărâmă casa? Știți ce i-a spus lui Solomon? Fă-mi o casă. Știți ce i-a spus lui Titus, fiul lui Vespasian? Du-te și dărâmă-o. Cine poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Noi. Pentru că noi știm de ce i-a spus lui Solomon să-i zidească o casă. Ca să fie un loc fizic unde să se întâlnească cu oamenii, ca să-i poată ierta și să-i poată binecuvânta. Că plângem după iubire, după iertare și după mântuire. Numai că locul ăla a ajuns o peșteră de tâlhari. Și atunci Dumnezeu, văzându-l inutil, ba chiar împotriva lui, i-a spus la generalul ăsta, du-te și dărâmă-l. Și l-a dărâmat. Dumnezeu dărâmă ce nu mai este eficient. Dumnezeu nu transformă, nu acceptă niciodată biserica lui să devină un muzeu de amintiri. Pentru Dumnezeu prezentul are valoare. Prezentul în viața noastră, că El trăiește într-un permanent prezent. De aceea, stimații mei, frații mei dragi, nu vă mulțumiți cu trecutul. După cum nu vă mulțumiți că ați mâncat astăzi și mâine o să mâncați din nou, tot la fel nu vă mulțumiți cu trecutul. Nu vă mulțumiți ce ați făcut alaltăieri. Este egal cu zero în perspectiva provocării slujirii de astăzi. Observați că revenirea Mântuitorului este comparată cu zilele lui Noe, unde este vorba din nou despre o tragedie, despre o mare tragedie. Este comparată cu experiența lui Iona, unde este din nou o mare tragedie. Când Domnul vorbește despre revenirea sa, o compară cu marile tragedii ale istoriei poporului lui Dumnezeu. Pentru ca oamenii ăștia să vadă în subiectul, în tema revenirii Domnului, un examen extrem de exigent. Când Dumnezeu deopotrivă cu răsplata va aduce judecata și ele se vor împleti. Răsplata pentru unii și judecata pentru alții. Morala acestor exemple este faptul că revenirea Domnului Iisus Hristos este iminentă, însă noi nu putem calcula când va avea loc. De aceea singura soluție este să fim pregătiți oricând. În orice zi, chiar și atunci când avem un conflict cu cineva. În orice zi, chiar și atunci când suntem ispitiți. În orice zi, chiar și atunci când facem o prostie. În orice zi, asta presupune că trebuie să trăim într-un standard de puritate a gândurilor, a sentimentelor și a faptelor noastre, pentru ca să ne putem permite speranța că va veni și pentru sufletul meu. Vreți să știți cât am plâns eu în viața asta? Cât de grea a fost copilăria mea? Exact cât ați plâns și dumneavoastră. Ceea ce așteptăm noi are legătură cu plânsul? Nu. Noi îl așteptăm pe Domnul să ne ducă în împărăția Lui, dar lucrul ăsta nu este obligatoriu. Asta nu se face în mod automat pentru că pe noi ne cheamă creștini. Creștinismul se arată, nu se afirmă. De aceea trebuie să fim pregătiți în fiecare clipă. Atunci când vorbim despre vremurile din urmă, predicatorii speculează curiozitatea ascultătorilor și încearcă să înnădească versete de aici, de acolo și să spună ceva, ceva măcar. Ascultați-mă, frați și surori, vine azi sau vine mâine, trebuie să fim la fel de pregătiți. Vine ziua sau vine noaptea, noi trebuie să fim la fel de pregătiți. Singurul lucru care contează e pregătirea noastră, nu data venirii Lui. Nici dacă înainte de asta mai urmează ceva, nici asta nu este foarte important. Singurul lucru de care depinde să fim acolo este starea noastră de sfințenie. Este repetarea calităților, a abilităților și a virtuților până când vor deveni obiceiuri, stil de viață. Singurul lucru care e important când vorbim despre vremurile din urmă e sfințenia noastră, care este într-un puternic conflict cu ispitele care se țin după noi, cu firea care ne cheamă să ne manifestăm mândria, realizările, aroganța și așa mai departe. Și vremurile sfârșitului nu sunt la timpul viitor, ci sunt la timpul prezent. Revenind la Evanghelia după Matei, capitolele 24 și 25, vreau să vă spun că aceste două capitole se împart în patru părți. Prima parte este textul pe care l-am citit eu, de fapt este doar până la versetul 31, dar eu am respectat împărțirea lui Cornilescu și am citit până la 35. Dar prima parte e de la versetul 1 din capitolul 24 până la versetul 31. Și în acest sfert, dintre cele patru sferturi, în cele două capitole, Matei a vrut să prezinte perspectiva vremurilor viitoare până la momentul la care va reveni Hristos. Pentru că vremurile din urmă nu vorbesc doar despre revenirea lui Hristos. Revenirea lui Hristos este un eveniment în contextul vremurilor din urmă. Dar Matei, în primele 31 de capitole, sfertul între cele patru, prezintă perspectiva pe care o are biserica de la momentul când a fost scris până la momentul în care Hristos în mod fizic va reveni pe pământ. Sau pe norii cerului, mai biblic, mai teologic spus. Și al doilea sfert începe cu versetul 32 până la 35 și arată semnele care prevestesc, care sună asemenea unui ceas deșteptător, vorbind despre faptul că Iisus stă să vină. Acestea arată revenirea Domnului, nu mai arată perspectiva noastră. Al treilea sfert Începe la versetul 36, tot în capitolul 24, și trece în capitolul 25 și merge până la versetul 13. Și aici vedem rostirea pildelor Domnului Iisus Hristos, pildelor escatologice, pentru asumarea responsabilităților, pentru îndemn la pregătire și veghere. Domnul spune câteva pilde în capitolul 24, final, și 25, nu toate pildele scrise acolo, ci numai câteva, unde vorbește despre nevoia de pregătire, adică de pregătire a calității spirituale, și de veghere, adică fii atent. Tot timpul uite-te încolo, vine, încă n-a venit, dar va veni. E ca un soldat care stă în post. El are o misiune, el nu poate să doarmă atunci, n-are voie. Nu are voie nici să se uite pe o carte, să citească. Nu are voie nici să-și verifice mesajele. El pur și simplu trebuie să se uite așa, ca și cum ori dintr-o parte, ori din alta, va veni un hoț. Asta înseamnă să veghezi. Ei, pildele acestea au rolul să ne spună nouă că în primul rând trebuie să ne pregătim. Pregătește-ți viața, pocăiește-te. Pregătește-ți viața, sfințește-te. Pregătește-ți viața, lasă-te de prostii. Lasă pornografia, lasă țigările, lasă alcoolul, lasă înjurătura, lasă nervii, lasă aroganța, lasă obiceiurile păcătoase de comitere sau omitere, lasă-le, pregătește-te. Ai anii pe care îi ai, pregătește-te. Pregătește-te că vine. După aceea degeaba te vei pregăti. În iad a încercat unul să se pregătească, știți, nu? Luca 16. A încercat să se pregătească ăsta în iad. S-a pocăit, Dumnezeu nu i-a acceptat pocăința. S-a rugat, Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea. A evangelizat sau a vrut să evangelizeze, Domnul nu i-a primit intenția. Acolo nu se mai poate face nimic. Ai la dispoziție 24 de ore. Nu mai sta pe Facebook o oră, nu mai spune altora ce mănânci. Să mă iertați dacă careva aveți obiceiul, puteți să faceți ce vreți. Scopul meu nu e să vă jignesc. Scopul meu e să vă spun altceva. Oameni buni, potoliți-vă cu asta, că nu e nevoie. Ieri, să spun că e ridicol, s-ar putea să supăr pe cineva. Dacă tot vreți să folosiți asta, puneți o predică acolo, puneți o cântare, puneți o maximă, puneți decalogul, puneți o întrebare, ce faci dacă mor la noapte? Pune o întrebare, când ai de gând să te pocăiești? Poate s-o pocăi unul din milioanele care pot citi mesajul ăla. Pe cine interesează ce mănânc eu? Nu numai asta, dar oamenii își fac o părere destul de ciudată despre un astfel de comportament. Suntem oameni mari. Dar în sfârșit, ceea ce am vrut să vă spun este că ne pierdem prea multă vreme și nu avem. Pildele acestea vorbesc despre faptul că trebuie să ne pregătim și trebuie să veghem, să fim atenți, că sunt niște semne. Când le-am văzut, să știți că e gata. Eu am niște semne cu oamenii care cântă aici la worship și un mic semn, un simplu deget mișcat într-o parte sau în alta, e o întreagă poveste. Dar e numai între mine și ei, sau între ei și mine. Sunt niște semne între noi. Nu le putem neglija, că degeaba le-am făcut atunci. Și al patrulea sfert este rostirea altor câteva pilde, tot escatologice, unde se prezintă responsabilitățile copiilor lui Dumnezeu, ale creștinilor născuți din nou, dar și ocrotirea celui prea înalt peste sufletele lor. Și ocrotirea celui prea înalt. Acestea sunt cele patru sferturi încadrate în cele două capitole, câte două în fiecare capitol. Vremurile din urmă, din perspectiva predicii mele, prezintă aceste patru sferturi cu subiectul lor și cu toată explicația subiectelor lor. Și în seara asta o să ne oprim la prima, adică la perspectiva vremurilor viitoare până la momentul la care Hristos va veni pe norii cerului. Când va veni pe norii cerului? Să vă spun sincer, nu știu. Care-i părerea mea? Asta e problema mea, nu-i problema dumneavoastră și dacă era din Biblie vă spuneam, dar ce să vă spun eu, ce cred eu? Dumneavoastră să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră? Revenind la punctul numărul 1, cum spuneam, la perspectiva vremurilor viitoare până la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos,
Aș vrea să desprindem câteva învățături pe care de fapt le-am citit aici în Biblie. Observați versetele 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și versetul 5. Fiindcă vor veni mulți care vor minți, dându-se drept ceea ce nu sunt. Și vor spune, eu sunt Hristos. Băgați de seamă, fiți atenți. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă confuzie. Asta înseamnă că vremurile din urmă vor fi caracterizate de confuzie. Deschizi internetul și l-asculți pe pastorul cu tare, ăla spune că Domnul vine înainte de necaz. Îl asculți pe celălalt, ăsta spune că poți să nu mai vii la biserică, e suficient dacă citești Biblia. Altul spune că până la urmă stai să te întrebi, ăștia fiecare au Biblia lor. Fiecare are Biblia lui. Dacă faci treaba asta, când te-ai pocăit acum 50 de ani, mai știai câte ceva, acum nu mai știi nimic, totul e așa. Știți care este riscul? Să accepți fără să vrei relativismul. Relativism înseamnă că nu mai ai o teologie strictă, personală, ci pur și simplu ești foarte tolerant și așa. Spui, pe mine nu mă deranjează nici așa, nici așa. Adică cum nu te deranjează nici așa, nici așa? Păi n-a spus Dumnezeu că îți pun în față viața și moartea, răul și binele? Alege una, cum nu te deranjează? Amândouă-s bune la dumneata? Păi ce fel de om ești? Adică cum nu te deranjează nici una, nici alta? Trebuie să ai un punct de vedere biblic. Trebuie să ai o perspectivă conservatoare, literală, a Bibliei. Trebuie să citești și cum scrie, așa să înțelegi. Excepție fiind textele care sunt ușor de remarcat, că tălmăcirea nu este una literală. Dar în rest, dacă scrie așa, așa este. Lăsați americanismul și românismul, că nu are nicio importanță. Important e ce scrie în Biblie. Cât de ușor credem totul și uităm că Domnul Iisus Hristos a spus, fiți atenți că vor veni mulți care vor minți. Vreți să-mi spuneți, a venit vreo unul care minte în biserica noastră? Puteți să răspundeți? A venit cineva în biserica noastră până acum care a mințit? Nu. La noi nu știu cum s-a întâmplat, de n-a venit nimeni. Toți care au venit numai adevăr au spus. Frații mei, uitați ce spune Scriptura, vor veni mulți, nu puțini, mulți. Trebuie să avem această carte și să ne uităm în ea. Dacă de aici predică, ne uităm, vedem așa, scrie. Și dacă așa scrie, așa trăim. Că de la vârsta de 21 de ani încerc să-L slujesc pe Dumnezeu. Au trecut 33. Vreți să-mi spuneți că anii ăștia i-am pierdut? Am încercat să vin la biserică, să citesc Biblia, să mă rog, să postez. Cât am putut eu, am încercat să-L slujesc pe Dumnezeu. M-am dus și eu când încoace, când încolo, crezând că-L slujesc pe Domnul. Și acum să-mi pierd ce am strâns 33 de ani, salariul după 33 de ani? Ascultă-mă, nu accepta relativismul. Nu-l accepta, e doar într-un singur fel. Știți de ce se cultivă relativismul? Ca să-ți distrugă fermitatea, să-ți distrugă viziunea, să-ți distrugă punctul de vedere, să-ți distrugă teologia, să te poată manipula, să te întrebe, tu știi cum stau lucrurile? Și să spui, păi eu nu știu. Păi atunci urmează-mă, că eu știu, eu sunt deștept, nu ca tine. Trebuie să ai un punct de vedere personal, pentru că știi să citești. Știi să citești, citește. Ce scrie aici? Relativismul spune că se poate oricum. Una dintre cele mai proeminente actrițe de la Hollywood, care are câțiva copii, are o fată care e așa și a vrut să facă băiat. Ce s-a făcut? Și acum așa scrie la news cu litere mari că și a doua vrea să se facă băiat. S-au pricopsit, s-au ajuns, s-au realizat și au atins scopul. În sfârșit s-au realizat, domnule. Dumnezeu trebuia să le facă băieți, din greșeală au ieșit fete, dar ei au reparat greșeala. Întreb, să ai atâția bani, să fii așa de proeminentă, să te cheme încât jumătate dintre femeile de pe fața pământului ar vrea să fie ea și să ajungi la nivelul să lași două dintre fiicele tale să devină băiat, adică să creadă că-s băieți? Eu știu că atunci când copilul se face mare, e adult ca și tine, nu prea mai poți să-l aranjezi ca atunci când era mic, dar acum e mic, e acasă, are 6 ani, 7 ani, 8 ani. Ăsta este relativism. Vor să distrugă binele pentru că l-amestecă cu răul și în orice lucru e un pic de rău sau un pic de bine. Nu acceptați relativismul, este moarte curată, este boală noase. Trebuie să aveți un punct de vedere, trebuie să aveți o teologie conturată, clară. Cum pot să fiu mântuit? Așa și așa, că așa se spune Biblia. Trebuie să mă botez în apă. Uite-te ce spune Biblia. Lasă-i pe penticostal, pe pocăiți, pe nepocăiți. Ascultă-mă, lasă-i. Uite-te la Biblie. Biblia ce spune? Trebuie să vin la biserică? Biblia ce spune? Hristos ce spune? Trebuie să mă pocăiesc? Hristos ce spune? Trebuie să te pocăiești sau nu? Nu te pocăi ca mine, pocăiește-te ca dumneata. Că poate de mine nu-ți place cum m-am pocăit. Arată-mi dumneata cum trebuie să mă pocăiesc. Oamenii lui Dumnezeu, nu acceptați relativismul. Este una dintre marile nenorociri ale generației noastre. Uitați-vă, vă rog, la versetele 6 și 7. Ai impresia că Matei este în Florida acum. Veți auzi de războaie, sau în Siria, trebuie să spun. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Atenție ce spune, sfârșitul nu va fi atunci. Dumneavoastră, ca și mine, ați ascultat predici care spun că prezența războaielor aduce sfârșitul. Uitați ce spune evanghelistul. Spune, nu va fi atunci. Mai înșiră ceva și spune, acum e începutul durerilor. Dar când e sfârșitul? Mai este. Haideți să ne uităm împreună în Biblie. Războaie, calamități și boli terminale. Uitați-vă, vă rog, la versetul 8. Versetul 9. Chinuiți, omorâți și urâți. Uitați-vă, vă rog, la versetul 10. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. De cine vorbește Domnul Iisus? De neamuri? Mesajul acesta e adresat evreilor sau tuturor oamenilor? Când a fost adresat inițial, cui a fost adresat? Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Ce înseamnă asta? Abandonarea credinței, trădare, pierderea dragostei frățești. Credeți că începe să se contureze fenomenul ăsta? În cercul nostru de oameni credincioși începe să se contureze sau l-ați văzut departe în alte sfere creștine? Puteți să răspundeți la întrebările astea? Frații mei, dacă apa vine peste Chicago, dacă lacul ăsta Michigan se varsă tot așa ca o găleată de sus în jos, peste locul ăsta unde trăim noi, pentru mine este foarte important să știu dacă vine și peste casa mea sau nu. Că dacă vine, încerc să fug, să-mi scap viața. Nu-i lua nimic cu mine, dar măcar să-mi iau viața. Adică să o iau cu mine, vreau să spun. Uitați-vă, vă rog, la versetele 11 și 24. Mulți vor fi înșelați de proroși mincinoși. Nu vreau să revin la subiect, însă trecem prin dreptul în care se vorbește despre asta. Versetele 11 și 24, am să le recitesc. Se vor scula mulți proroci și vor înșela pe mulți. Știți de ce înșeală pe mulți? Pentru că oamenii și-au cultivat principiul profetic că toți cei care spun așa vorbește Domnul, înseamnă că vorbesc de la Domnul. Iar dacă pastorul încearcă să-i spună cuiva, hei, spui, ăsta nu crede, Bine crezi dumneata! Uite ce spune Scriptura, mulți! Dumneata, ce înțelegi de aici? Nu trebuie să fim în gardă, nu trebuie să cântărim, să evaluăm, să măsurăm. Nu-i greșit să cântărești, e greșit să bei toate ca pe apă, fără să te uiți că e plin de gunoi. Haideți să ne uităm în versetul 24. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni. Ascultați-mă, frați și surori, dovada unui proroc nu sunt semnele, este caracterul. Uitați aici ce se întâmplă, proroși mincinoși fac semne supranaturale. Dacă suntem impresionați doar de fenomenul supranatural și zicem ăsta trebuie să fie omul lui Dumnezeu dacă face astfel de lucruri supranaturale, uitați-vă aici că prorocii mincinoși fac astfel de lucruri supranaturale și Dumnezeu vorbește despre ei că sunt proroși mincinoși. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să ne uităm la faptele lor, la caracterul lor, nu numai la ce lucrează ei. Priviți, vă rog, în versetul 12. Din pricina mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Ce înseamnă asta? Imoralitatea va descuraja comunitatea. Vă dau un exemplu simplu. Imaginați-vă că în biserică începe cineva să practice imoralitatea. Vecinul începe să practice și el. Cel de lângă el începe și el să practice. Trece un an de zile și sunt vreo 10 care fac asta. Mai trece un an și sunt vreo 20. E, fenomenul ăsta moaie inima la toată adunarea. Pentru că toți se silesc să se înfrâneze de la păcat. Dar dintr-o dată toată adunarea vede că se poate și fără să te înfrânezi. Se poate și să bei și să fumezi și să trăiești oricum și să faci o grămadă de prostii. Se poate oricum și dacă tot se poate, ce rost are să mai ne permitem un stil de viață cu abstinență și cu înfrânare? Și dintr-o dată toată adunarea va avea inima muiată ca apa și nimeni nu va mai avea obiectivul acesta să trăiască în sfințenie. Nimeni, cei mai mulți. De ce? Pentru că imoralitatea înflorește între noi. Asta spune Biblia aici. Trebuie să păstrăm mediul ăsta, un mediu pentru Dumnezeu. Un mediu pentru prezența lui Dumnezeu, pentru adresarea lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu. Avem obligație, frați și surori. Avem obligație să păstrăm mediul ăsta cât mai curat posibil. Fără aere de genul ăsta că suntem în America. Și dacă suntem în America, ce? Trebuie să mergem în iad? Nu, nu trebuie. Și dacă suntem bogați sau tineri sau deștepți sau ce? Trebuie să mergem în iad? Nu! Trebuie să ne păstrăm lângă Dumnezeu. Iar dacă am alunecat, dacă am fost neatenți, dacă am fost nevegheatori, ne ridicăm, ne e rușine, ne pare rău și avem mai multă grijă. Asta e soluția. Priviți, vă rog, la versetul 14, prima parte. Predicarea mondială a Evangheliei, acesta este unul dintre singurele lucruri pozitive. Predicarea mondială a Evangheliei, eu cred că la sfârșitul veacurilor, că vor fi mâine, că vor fi peste 5 ani, predicatorii vor avea posibilitatea să predice și să asculte toată lumea dacă vor la predica aceasta. Tehnologia va ajunge la un nivel pe care astăzi eu nu-l pot anticipa. Dar cred asta. Predicarea mondială înseamnă că va fi acces online ca predica să ajungă absolut oriunde, unde nu putem ajunge noi în mod fizic. A doua parte, versetul 14. Pentru prima oară în textul acesta, Biblia spune, atunci va veni sfârșitul. Vă puteți imagina că Biblia constituie afirmația aceasta în semnul revenirii Domnului? Uitați-vă la versetul 14. Haideți să privim de la 15 la 22. Când uruciunea pustirii va fi așezată în templu, sfinții trebuie să se ascundă. Trebuie să părăsească locurile publice. Vi se pare ciudat? Așa spune Scriptura. Uitați-vă dumneavoastră între versetele 15 și 22. De aceea când veți vedea uruciunea pustirii, 16. cei care vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei, era casele acelea plate unde oamenii se urcau și trebuia să aibă pălimar, să nu se coboare să-și ia niciun lucru, oricum nu mai are nevoie de ele, cine va fi la câmp să nu se mai întoarcă să-și ia haina. Și în general spune să plecăm din locurile publice, să nu mai avem grijă de lucrurile materiale, nu mai e nevoie de ele, nu mai e timp pentru ele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când urciunea pustirii va fi așezată în templu, sfinții trebuie să se ascundă, trebuie să plece din locurile publice. Dar ce înseamnă urciunea pustirii? Sincer să vă spun, nu știu. Însă pot să spun ceva ce ne conduce să înțelegem ideea de urciunea pustirii. De pildă, expresia aceasta este rostită de Domnul Iisus Hristos. Atunci când Domnul o rostește, o leagă de Daniel, capitolul 9, versetul 27, celebra profeție a lui Daniel, care e un schelet al escatonului din Biblie, adică al teologiei care vorbește despre vremea sfârșitului. Și Hristos folosește expresia aceasta, cel mai probabil că se referă la un eveniment care a avut loc cu aproximativ 170 de ani înainte de el, atunci când un împărat grec, Antiochus Epifanus, a intrat în templu și peste altarul Domnului din templu a pus un altar al zeilor lui și pe altarul acela a pus un porc. Asta a fost o urciune pentru evrei în vremea aceea. Ei bine, cei mai mulți interpretatori ai Scripturii, majoritatea lor, cred că urciunea pustirii se referă la Anticrist, care va veni și în legământul care îl va face cu evreii, cu rabinii evrei, el va spurca templul făcând ceva asemănător cu regele grec. Nu știu dacă vor pune un porc, dacă vor pune un computer, dar va face ceva care va deveni o urciune ce spurcă sanctitatea locului preasfânt din templul de la vremea aceea. Pe mine nu mă surprinde așa de tare urciunea pustirii, cât mă surprinde faptul că la vremea aceea există templu. Asta mă surprinde mai tare decât dacă, nu știu ce comparație să fac. Personal, mi se pare aproape imposibil ca evrei să facă templu. Deci sunt atât de strâmtorați acolo, există atât de dificil ca ei să facă un templu pe locul fostului templu, încât este aproape imposibil. Numai Dumnezeu poate să-i ajute să facă un templu, altfel nu poate să-l facă. Pentru că acela este unul dintre locurile inimii arabilor, iar ei știu asta și exagerează importanța locului aceluia, tocmai ca să aibă o reacție de descurajare la adresa evreilor care vor să facă un templu pe locul templului. Majoritatea oamenilor care citesc Biblia, care explică Biblia, chiar dacă nu știu să spună în mod foarte concret ce înseamnă urciunea pustirii, tot se leagă de evenimentul acesta care este de acum 2000 și ceva de ani, când împăratul acesta grec, vrând să-l sfideze pe Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, a intrat în templu și a pus un porc pe altar, care animal era cel mai urât, era simbolul spurcăciunii pentru evrei. Frați și surori, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să privim un pic la versetele 25 la 31 și să constatăm confuzia cu privire la locul revenirii Mântuitorului. Locul și timpul. Mi-am notat, nu mai am timp, dar o să fac lucrul acesta foarte repede în cele 5 minute care le mai am la dispoziție. Dacă vreți, uitați-vă în Biblia dumneavoastră, dacă o aveți la îndemână, uitați-vă și uitați-vă la versetul 6. Sfârșitul nu va veni atunci, cuvântul atunci. Uitați-vă la versetul 9, atunci vă vor da să fiți chinuiți. Uitați-vă la versetul 10, atunci mulți vor cădea. Uitați-vă la versetul 14, atunci va veni sfârșitul. Uitați-vă la 16, atunci cei ce vor fi în Iudeea. Uitați-vă la 21, pentru că atunci va fi un necaz. Uitați-vă la versetul 30, atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Uitați-vă la versetul 40, atunci din doi bărbați și mai sunt astfel de exemple. Atunci. Toți întrebăm când, Biblia ne spune atunci. Atunci când? Există un timp. Observați că Dumnezeu încadrează Toate vremurile acestea numite de noi, toate evenimentele acestea numite de noi, vremurile din urmă, și pe toate le spune atunci. Și începe vorbind despre războaie și spune, nu vă speriați că sfârșitul nu va fi atunci. Vorbește despre calamități naturale și spune, acesta este începutul durerilor. Să ne uităm la uraganele astea și să spunem că au o legătură, că e unic, că e primul care se formează în Atlantic, că este cel mai puternic. Sigur că putem să spunem lucruri de genul acesta, dar nu avem certitudinea că spunem bine, e doar o bănuială. Însă ceea ce spunem este faptul că atunci când Evanghelia se va predica la nivel mondial, Scriptura așează o propoziție după punct și spune, atunci va veni sfârșitul. Când va avea loc lucrul acesta? Cândva în viitor. Nimeni nu știe să spună sigur când. Ceea ce pot să știu sigur este că noi trebuie să ne pregătim. Va veni sfârșitul. Când va avea loc lucrul acesta? Cândva în viitor. Nimeni nu știe să spună sigur când. Ceea ce pot să știu sigur este că noi trebuie să ne pregătim și trebuie să veghem. În încheiere pun o întrebare. Ce ar trebui să facem noi în aceste vremuri? Scriptura are două recomandări, în afară de primele două pe care le-am remarcat, pregătirea și vegherea. Uitați-vă în versetul 13, răbdarea, cine va răbda până la sfârșit. Ascultați-mă, fraților, trebuie să rezistăm. Fraților, trebuie să rezistăm. Trebuie să rezistăm ca niște oameni credincioși. Trebuie să rezistăm manifestându-ne credința, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce riscuri ne-am asumat manifestându-ne credința. Trebuie să avem răbdare. Trebuie să răbdăm, trebuie să rezistăm. Acesta este primul lucru pe care ne-l spune Scriptura. Și al doilea lucru pe care ne-l spune Scriptura este slujirea. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să servească drept model, mărturie pentru toți oamenii. Trebuie să rezistăm, dar rezistența noastră nu trebuie să fie pasivă, trebuie să fie activă. În timp ce rezistăm, trebuie să lucrăm pentru Domnul. Trebuie să predicăm Evanghelia. Trebuie să contribuim la predicarea Evangheliei dacă nu o putem predica. Fete, băieți, tineri, oameni în vârstă, trebuie neapărat să contribuim masiv la predicarea Evangheliei. Vă întreb, unde scrie aici despre săraci? Nu mai sunt pomeniți. Deloc! Nu mă înțelegeți greșit. Nici departe de mine să spun că nu ar trebui să îi ajutăm pe săraci. Ceea ce vreau să vă spun, că predicarea Evangheliei este numărul 1. După această afirmație se spune, atunci va veni sfârșitul. Aceasta e important, evangelizarea mondială este semnul venirii lui Hristos. Sigur că nu este singurul semn, însă vreau să accentuez lucrul acesta că este misiunea bisericii. Frați și surori, am ajuns la capăt, pentru că timpul s-a încheiat, și ceea ce am vrut să spun în seara aceasta este că în aceste două capitole, unde se vorbește despre vremurile din urmă, sunt patru sferturi. Și am vorbit despre primul dintre ele, ca despre ceva ce are loc între vremea noastră și revenirea fizică a Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Trebuie să ne pregătim, trebuie să veghem, trebuie să răbdăm și trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Cu ce ți-a dat Dumnezeu? Cât ți-a dat Dumnezeu? Trebuie neapărat să lucrăm pentru Dumnezeu. Este cineva aici în seara asta care în inima lui spune, Doamne, nu m-am pregătit suficient, puteam să mă pregătesc mai bine. N-am vegheat destul, puteam să veghez mai bine. Doamne, n-am răbdat destul, m-am supărat, m-am șifonat, am fost nemulțumit, nici nu mi-am trecut prin cap să rabd. Și Doamne, n-am făcut tot ce puteam, dar am împărțit resursele și cu altceva, cu mine, cu prietenii mei. N-am făcut totul pentru Tine. Dar seara aceasta, parcă vreau să mă gândesc puțin la pregătirea mea, vreau să mă gândesc puțin la vegherea mea, la răbdarea mea și la implicarea mea. Vrei să te gândești la lucrurile astea împreună cu mine? Vrei să te pregătești de astăzi înainte mai bine? Știi până când s-ar putea să țină asta? Până la noapte și la noapte să vină. Poți să-ți imaginezi lucrul ăsta? Ești gata să faci asta? Să te dedici Domnului mai mult în perspectiva pregătirii, a vegherii, a răbdării și a lucrării? Știu că vrem să strângem cât mai multe mașini, case și bani. Ascultați-mă, oameni buni, nu-i rău, dar nu cumva să ne încurce în pregătire, nu cumva să ne încurce în veghere, Nu cumva să ne încurce în răbdare și nu cumva să ne încurce în slujire, dacă ne încurcă aceștia divini idoli pentru noi și noi ne pierdem sufletul. Sunteți pregătiți în această seară să facem o rugăciune de oameni care cunosc adevărul și adevărul ne face liberi? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm, fiecare în dreptul inimii Lui.